Dobar dan, tačno u 17 sati i 1 minut. Vi ste na talasima 202. Počelo je svetsko prvenstvo u fudbalu, dakle, stigao je taj trenutak i za koji minut kreće i prva utakmica Rusija-Saudijska Arabija na ovom svetskom prvenstvu. Mi smo, kao što znate, već u nedelju sa Kostarikom igramo. 202 prati šta se dešava na svetskom prvenstvu u fudbalu. Od sutra u okviru Svaštare u 11:30 imaćete priliku da čujete specijale sve do trajanja svetskog prvenstva i razne zanimljivosti i korisne informacije sa ovog najvažnijeg sportskog dešavanja 2018. godine. A mi u viziji danas sa jednim doktorom, psihoanalitičarem, doktorom Aleksandrom Dimitrijevićem, pričat ćemo o njegovoj karijeri koja je vrlo impresivna, jer on je, nakon što je diplomirao psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, nastavio da gradi akademsku karijeru na Međunarodnom univerzitetu za psihoanalizu u Berlinu kao gostujući profesor, a objavljivao svoje tekstove u brojnim naučnim časopisima renomiranim, a njegova nedavna saradnja sa čuvenim Salmanom Akhtarom, profesorom na Jefferson medicinskom univerzitetu u Filadelfiji, je činjenica koja dokazuje i potkrepljuje sve ovo što sam rekla. Doktor Dimitrijević danas u viziji o svojoj užoj specijalnosti, a to je socijalna agresija. Pre ovog razgovora, kao i uvek, u viziji vas očekuje ono najvažnije i najznačajnije što se u svetu kulture dešava kod nas i šire. Dobar dan još jednom. Every day, a shade of blue. You won't believe what I'm going through. It just feels like I can't afford to let myself go. No, oh, no. Everyone is just the same.
Jeremiah Dixon, I am a Geordie boy. Glass of wine with you, sir, and the ladies I'm enjoying. All Durham and Northumberland is measured up by my own hand. It was my fate from birth to make my mark upon the earth.
He calls me Charlie Mason, stargazer am I. It seems that I was born to chart the evening sky. They'd cut me out for baking bread, but I had other dreams instead. This baker's boy from the West Country would join the Royal Society. We are sailing to Philadelphia, a world away from the coaly tide. Sailing to Philadelphia to draw the line, the Mason-Dixon line. But I swear you'll make me mad. The West will kill us both, you gullible Geordie lad. You talk of liberty, how can America be free? A Geordie and a baker's boy in the forests of the Iroquois.
Now hold your head up, Mason, see America lies there. Morning tide has raised the capes of Delaware. Come up and feel the sun, a new morning has begun. Another day will make it clear why your star should guide us here. Philadelphia, a world away from the coaly tide. Sailing to Philadelphia to draw the line, the Mason-Dixon line, the Mason-Dixon line.
Thank you.
Vreme je za vesti iz kulture, red dobrih vesti, red zabrinjavajućih, kao u ostalom u svim segmentima života, da gledamo prvo od zabrinjavajućih. Povodom ponude Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije za novi prostor grafičkog kolektiva i njegove galerije, danas je održan sastanak sa predstavnicom ministarstva Milenom Burić u Beton hali i u saopštenju grafičkog kolektiva kažu da je prostor atraktivan, ali da nije u dobrom stanju i kao takav zahteva ozbiljnu građevinsku adaptaciju da bi se priveo nameni. Ministarstvo treba da obezbedi arhitektonski projekat sa finansijskim predračunom, kao i finansiranje građevinskih radova da bi prostor postao upotrebljiv, piše u saopštenju grafičkog kolektiva. Inače, grafički kolektiv koji od osnivanja 49. godine prošlog veka radi u zgradi koja je restitucijom vraćena prvobitnim vlasnicima, a oni je prodali ugostiteljskom preduzeću, ostao je bez prostora, odnosno galerije. Sad dobra vest. Multimedijalni spektakl obeležit će otvaranje Narodnog muzeja, čija će stalna postavka 28. juna posle 15 godina ponovo biti dostupna za publiku. Na samo 15 dana do ponovnog otvaranja Narodnog muzeja, direktorka Bojana Borić-Prešković uz osmeh je rekla da su poslednje pripreme gotove i da se sve odvija po unapred utvrđenom planu. Ona napominje da će publika biti u prilici da vidi neka kulturna dobra koja nisu pre 15 godina bila deo stalne postavke Narodnog muzeja. I kaže da u 21. veku artefakti komuniciraju sa publikom i to će biti slučaj sa stalnom postavkom Narodnog muzeja. Naša zbirka broji 400.000 artefakata i sadrži kulturna dobra od 7. veka pre nove ere do 20. Nekada je u zgradi Narodnog muzeja bila banka, pa su dva trezora pretvorili u izložbeni prostor. U njima će publika videti deo numizmatičke, vrlo bogate kolekcije Narodnog muzeja. Na prvom spratu biće srednjevekovna materijalna kultura i umetnost, kao i srpska umetnost 18. i 19. veka. Na drugom ćemo imati priliku da nakon dugo vremena vidimo našu umetnost, baš kao i ne samo srpsku, nego i jugoslovensku 20. veka, a direktorka Narodnog muzeja je najavila slobodan ulaz za publiku nekoliko dana nakon svečanog otvaranja Narodnog muzeja, koja će biti, podsjećam, 28. juna. Britanska elektropop zvezda Rosie Murphy nastupit će na Beogradskom ušću prvog dana Beogradskog Beer Festa 15. augusta. Ona važi za umetnicu nepredvidivu i nikad fokusiranu samo na jedan žanr, jedan zvuk, pa takav će biti i njen koncert, najavljuju organizatori. Big Band RTS-a i John Fetchok nastupit će zajedno 23. juna na sceni Combank dvorane u Beogradu. Ovaj prvorazredni kulturni događaj biće deo proslave 70 godina postojanja Big Banda RTS-a. Prema oceni svetske kritike, John Fetchok i njegov New York Big Band spadaju u poslednju reč dostignuća u vrhunskom muziciranju i kvalitetu Big Banda kao formacije i fenomena u jazz muzici. Izložba Muni, umetnička inspiracija slikara Paje Jovanovića, autorke Isidore Savić, kustosa muzeja grada Beograda, biće otvorena u subotu u muzeju Paje Jovanovića. U opsežnom likovnom opusu znamenitog slikara, koji je obilovao istorijskim, orientalnim, mitološkim i drugim kompozicijama, značajnu celinu čine predstave sa likom umetnikove supruge Hermine Jovanović-Muni. Na više od 30 dela obuhvaćenih izložbom na kojima figurira Muni, a koje se čuvaju u okviru legata Paje Jovanovića u Muzeju grada Beograda, on svoje obožavanje supruge je pretočio u likovni milje, stvarajući od svog modela svojevrstan objekat umetnosti dostojan divljenja. Kineska književnica Danjan Chen, autorka bestsellera Šangajska princeza, Šangajska lepotica, Šangajska memorabilija, u Beogradu je ponovo po peti put i tom prilikom će promovisati svoju novu knjigu Zemlje lovaca na snove, geografsko čitanje Hazarskog rečnika. Dakle, zaista je bila inspirisana Miloradom Pavićem i Hazarskim rečnikom već decenijama unazad, a sve se to dešava u okviru manifestacije Fantastični Šangaj, koja traje u našem gradu. Zanimljivo je da ova književnica snima i dokumentarac o Beogradu pod nazivom Gde Sava teče, a ovaj dokumentarac pratit će tri priče, jedna je o izdavačkoj kući Prosveta, o njenoj istoriji i problemima, zatim priča o Muzeju savremene umetnosti koji je nakon 10 godina otvoren, a treća priča je o mladom umetniku koji organizuje izložbe o svakodnevnom životu Jugoslavije. Ivo, evo za kraj ovog kulturnog pregleda skrećem pažnju na još jednu izložbu koja će večeras biti otvorena, a vrlo je zanimljiva, nosi naziv Vladarke i supruge. Posvećena je suprugama srpskih vladara iz dinastije Obrenović i Karađorđević. Biće otvorena u konaku kneginje Ljubice, a između ostalih obuhvata priča o životu i kneginje Ljubice Obrenović, zatim kneginje Julije Obrenović, Natalije Obrenović, kao i kraljice Drage. Od vladarke iz doma Karađorđevića izložbom su predstavljene Persida Karađorđević, žena kralja Aleksandra i jedina jugoslovenska kraljica, zatim Marija, supruga kralja Aleksandra Karađorđevića. Izložba traje do 19. avgusta.
Forever. Sei qua e mi chiedi perché l'amo se niente più mi dà, mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa, che non mi è mai passata. Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te, io sto da schifo, credi, e non lo vorrei. Stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là. A forza di pensare ho fuso. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basto, stai con me. Solo è strano che al suo posto ci sei te. Ci sei te. Laura dov'è? Mi manca, sai, magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio, su di un corpo che non è più il mio. E io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basta, stai con me. Solo è strano che al suo posto ci sei te, ci sei te.
Se vuoi ci amiamo adesso, o oh no, però non è lo stesso, ora
u njoj intervju sa doktorom Aleksandrom Dimitrijevićem, psihologom i psihoanalitičarem koji živi i radi na relaciji Berlin-Beograd. Njegova uža specijalnost je socijalna agresija, a sa njim je razgovarala Marina Zec.
Aleksandar Dimitrijević je srpski psihoterapeut sa bogatom karijerom, koji odnedavno živi i radi u Berlinu. Redovno se susreće sa svetskim stručnjacima iz oblasti psihologije, a nedavno je sarađivao i sa Salamanom Ahtarom, profesorom na Medicinskom fakultetu Jefferson u Filadelfiji. Pitali smo Dimitrijevića koje su to pitanje iz oblasti psihologije koje su trenutno aktuelna među stručnjacima.
Veliko pitanje u oblasti mentalnog zdravlja u ovom trenutku, verovatno najvažnije pitanje, pitanje stigmatizacije. Dakle, Svetska psihijatrijska asocijacija kaže da bi najvažnije bilo da uspemo da prevaziđemo stigmu u društvu, da ljudi počnu da prihvataju osobe sa mentalnim poremećajima, umesto da ih izbegavaju, etiketiraju, ponižavaju i slično tome. To se danas smatra važnijim od bilo kog mentalnog poremećaja.
Dimitrijević smatra da je Berlin potpuno specifičan grad i kaže da je za 18 meseci, koliko tamo trenutno radi u praksi, imao klijente iz čak 34 različite zemlje. Pitali smo ga da li uopšte može da uporedi svoje iskustva u Berlinu i Beogradu.
Mislim da je to gotovo nemoguće, zato što u Beogradu, gde sam ja u privatnoj praksi radio jedno 8 godina, sve osobe sa kojima sam radio su dolazile iz iste sredine, sa manje više sličnim načinom vaspitanja, išli su u slične škole, govorili su isti jezik i tako dalje. Sve što su mi govorili ja sam mogao da prepoznam ili sam bio u gradovima kojima su oni odrasli ili su oni odrasli u istom gradu gde ja i tako dalje i tako dalje. Ono s čim se sada susrećem je, kao što sam već pomenuo, da mi klijenti dolaze iz celog sveta, znači Južna Koreja, Australija, Bolivija, Ekvador, Južna Afrička Republika, Turska, Indija. Ja imam ponekad velike probleme da razumem šta je to što oni meni pričaju, moram da postavim 1000 podpitanja da bi mi kontekst postao jasan, jer su načini na koji ljudi odgajaju decu, načini ispoljavanja osjećanja, prioriteti, sistem vrednosti itd. temeljno različiti. Tako da mislim da ne mogu nikako to uporedim, ali verovatno samo zato što sada živim u gradu u kome ima 650.000 stranaca koji dolaze bukvalno iz celog sveta.
S obzirom da se bavi i naukom, a ne samo praktičnim radom, zanimalo nas je kakav je po njegovom mišljenju odnos psihologa prema autoritetima u ovoj oblasti.
Mislim da uopšte nema konačnih autoriteta u nauci. Nauka je ono što uvek preispituje, što uvek postavlja pitanja. Naučnici se raduju kad im pokažete da su negde pogrešili, jer onda imaju novi podsticaj za istraživanje. Autoriteti su bitni u nekim sasvim drugim oblastima. Autoriteti su bitni u religiji, u politici, u ideološkim sistemima. Autoriteti su bitni deci, mislim, roditelji kao autoriteti i tako dalje. Svako ko vam u nekom trenutku u svetu nauke izgleda kao autoritet, kroz 20 ili 50 godina sigurno će biti prevaziđen i mislim, već znamo u čemu je sve Darwin grešio, omisliti samo na to da Darwin nije znao za DNK. Mislim da nauka prosto ne može da počiva na ideji autoriteta, ona mora da počiva na ideji stalnog preispitivanja onoga što znamo.
Dimitrijević misli da svi ljudi imaju kapacitete da budu i dobri i zli, ali da od različitih okolnosti njihovog razvoja zavisi šta će biti. Ipak zaključuje da prostora za borbu i unapređenje uvek ima u svakoj osobi.
Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry feels forever. Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real and nothing to get hung about.
guess you know you count two men, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, oh yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Strawberry fields
Imaš sliku, nemaš ton. Uključi radio 202.
Vizija.
Dr. Aleksandar Dimitrijević, psihoanalitičar, bio je jedan od 350 učesnika iz čitavog sveta koji su se okupili na nedavno održanoj konferenciji Evropske federacije psihoanalitičara terapeuta u Beogradu. To je bila prilika da sa njim razgovaramo i u nastavku slušamo drugi deo intervjua koji je sa doktorom Dimitrijevićem uradila Marina Zec.
Veliki broj stručnjaka iz cijelog sveta iz oblasti psihoterapije, psihologije, psihoanalize i drugih srodnih oblasti učestvovalo je na konferenciji Evropske federacije psihoanalitičkih psihoterapeuta u Beogradu pre par nedelja. Aleksandar Dimitrijević ističe da je ovo prvi put da se ovakva konferencija održava u Beogradu, na kojoj je ukupno bilo 350 učesnika, od kojih je preko 250 došlo iz svih delova sveta. Dr. Dimitrijević govori koja je bila tema konferencije.
Osnovna tema je bila socijalna trauma. Dakle, situacije u kojima trauma ne potiče iz individualnog odnosa, nego jedna grupa ljudi sistematski i namerno radi nešto jezivo nekoj drugoj grupi ljudi. Ta tema je izabrana pre svega zbog trenutne situacije sa izbjeglicama, kojih ima jako mnogo u mnogim evropskim zemljama i koji, nažalost, u ogromnom broju umiru u Mediteranu i na drugim nekim mestima, ali je naravno na neki način reflektovala i neposrednu prošlost Beograda, Srbije, bivše Jugoslavije i tako dalje.
Zbog čega nastaje agresija prema određenim grupama?
Vrlo često je mnogo jednostavnije da problem vidite u drugome nego da ga vidite u sebi. Mnogo je teže preispitati sebe, promeniti sebe, učiniti nešto da budeš bolji, nego optužiti drugom da je on kriv za sve. U tim situacijama mnogi psihoanalitičari veruju mi biramo uvek pripadnike grupe ili čitave grupe kojima je vrlo teško da se odbrane u odnosu na koje smo nadmoćni i od kojih se vrlo malo razlikuje. Grupa vrlo često oduzima odgovornost zato što osetimo da smo deo toga i da onda možemo nekome da nanesemo bol ili čak ima tih poznatih psiholoških eksperimenata, stojimo na prozoru i gledamo šta se dešava i svi očekujemo da će onaj drugi nešto da uradi.
Socijalna agresija ima široki raspon od Prvog i Drugog svetskog rata i holokausta pa sve do pojava koje nisu na istorijskom nivou toliko tragične. Kakva je uloga psihologa u rešavanju ovog problema, pitali smo Aleksandra Dimitrijevića.
Mi kao psiholozi pokušavamo da radimo sa pojedincima ili sa grupama i da pomognemo ljudima da mogu bolje da žive svoje živote, da prevaziđu takva osjećanja, da nađu smisao i budućnost i slično tome. Kad je socijalna trauma u pitanju, naravno, izuzetno je važan jedan mnogo širi nivo na koji psihologija nema veliki uticaj, a to je nivo gde se donose političke odluke. Da li ćemo zaista početi ratove, da li ćemo zaista istrebljivati, da li ćemo zaista, recimo, praviti logore u kojima će biti sistematskih silovanja i slično to. Te su odluke beskrajno važne, ali psihologija na njih, nažalost, ne može da utiče. Koliko je meni poznato, ima jedan čovek na svetu, njegovo ime je Vamik Polokan, i to je čovek koji je 5 puta nominovan za Nobelovu nagradu za mir, zato što je on deo mirovnih inicijativa i pregovaračkih timova, gde on koristi svoje psihoanalitičko znanje da bi pomogao da se uspostavi mir. I on sedi za stolom kada razgovaraju ljudi poput američkog predsednika Cartera ili sovjetskog predsednika Gorbačova sa nekim drugim političarima i pokušava da pomogu. A mislim da je to prilično izolovan slučaj.
Dimitrijević zaključuje da se psihološki posao odnosi na pokušavanje da se otklone posledice kod pojedinaca, ali da psiholozi i psihoterapeuti nemaju tu moć da mogu da deluju preventivno, niti da mogu da leče velike grupe ljudi.
Da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da
I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the Wild Rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know.
On the second day I brought her a flower. She was more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free?
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. Show you the roses we follow. They call me the
day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth.
They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me it, I do not know. For my name, Eliza Day.
The kicking assassin, it's time to close. We're leaning on each other, trying to beat the cold. I'll carry your shoes and I give you my coat, yeah. We're walking these streets like the paper gold. Any old excuse is not to go. Neither one of us wanna take that taxi home.
Singing a high top, standing on chairs, spending our time like we are millionaires, laughing our heads off, the two of us there, spending our time like we are millionaires, millionaires.
Lost my heart and I hope to die. Sunlight, hear your eyes. Been up all night, but you still look amazing to me. Yeah, I had the time, but now you only dream about. If God came down, he could take me now. It's in my mind, and we will always be.
Do 6 je. Ovo je kraj današnje vizije. Ako vas zanima rezultat sa prve utakmice na svetskom prvenstvu u fudbalu u Rusiji, on je trenutno 2-0 za Rusiju u utakmici Rusija-Saudijska Arabija, početak drugog poluvremena uskoro. Mi se čujemo sutra u jednom specijalu iz Aleksandrovca sa pozorišnog festivala Bucini dani. A kad smo već kod pozorišta,
202 vam daruje
ulaznice za Narodno pozorište. Tamo je na velikoj sceni baletska predstava Ko to tamo peva. Super jedan komad, ne propustite ga ako ste u prilici da ga pogledate. 3x2 karte poklanjamo. I za pozorište Slavija, vreme je petak 20 sati, Upoznaj mog tatu je predstava 2x2, naš telefon 324 9 202.